Tak skal I have. Lars og jeg, vi laver to podcasts for Ræson, som også er her på Historiske Dage. Og Ræson udgiver som bekendt både det her meget lækre historiemagasin Æra og en række andre ting, der handler om international politik og historie. Men Lars og jeg laver som sagt to podcast. En, der hedder Geopol, som handler om, hvordan historien bliver lavet til hverdag. Og en, der hedder Krisekast, der kigger tilbage i historien på at se på de store kriser og begivenheder, som har, som har formet vores tid. Og for øjeblikket er det vel ikke løgn, Lars, at de to koncepter glider en lille smule sammen. Altså det føles jo som om, der bliver lavet historie hver evig eneste dag. Men det vi vil tale om i dag, det er et af de der øjeblikke, som giver os mulighed for at spejle de historiske begivenheder, der sker nu, med nogen, der er sket før. For vi vil tale om et lille land på grænsen til Rusland, der må kæmpe for sin uafhængighed og træffe nogle meget, meget svære og nogle meget, meget skæbnesvangre geopolitiske valg i den forbindelse. Og det land er ikke Ukraine, men det er Finland. Og det foregår ikke nu, men det foregår i perioden 1939-1945. Og af hensyn til tiden, så tillader vi at spole lidt i historien. Så vi starter faktisk ikke i 1939, men Lars, vi starter i 1941.
42.
42, undskyld. Det er her, vi lige får afklaret, det er mig, der er statskundskaberen, og jeg kan ikke årstal og sådan noget. Og det er Lars, der er historikeren, som kan årstal. Så Lars, det er dig.
Altså, vi vil gerne have... Vi burde afspille det, men når det her forhåbentligvis er blevet optaget og bliver udsendt, så vil I starte med at høre en privat samtale imellem Hitler og Mannerheim, den finske militære øverstbefalende. Og det er en helt vild optagelse, og jeg kan godt røbe, ja, I kan godt gå på YouTube og finde den. Den er fra 4. juni 1942. Og der har vi altså, at Hitler er fløjet til Finland for at lykønske hans allierede Finlands militære øverstbefalende på hans 75-års fødselsdag. Og det er en helt enestående lydoptagelse, for der hører I Hitler ikke stå og råbe og skrige, som vi kender ham, men han taler afdæmpet. Og hvad værre er, han taler også reflekteret. Så det er faktisk noget, det I kan bruge til ligesom, hvad er det egentlig, det er, der foregår her? Og få et lidt andet indblik i historien. Og vi ville oprindeligt have talt om den finske vinterkrig 39, men da vi faldt over denne her tale i forbindelse med, at vi sad og gjorde os klar, så blev vi enige med os selv om, det er her, vi bliver nødt til at starte, fordi det er simpelthen det er en helt vild historisk kilde.
Men jeg har jo sagt, at en stat med 35.000 tanks anlægge kan, det er jo sagt, at det er en vanskelig. 35.000 panser. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele hat, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sehen Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben vorher erzählt, wir haben Fabriken gefunden. Allein einer da in Kramarowskaja zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ein Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt sind. Eine einzige Panzer.
Jeg fik simpelthen gåsehud, da jeg hørte den. For hvis man har set Der Undergang eller andre film, hvor Hitler ligesom skal præsenteres, så er det ligesom om, hans taler er saftevandet, der bliver fortyndet. Så taler han i virkeligheden på samme måde som der. Men han har sådan en stille, lidt raspende stemme med en tyk østrigsk accent, men taler alligevel sådan et højtysk, der passer til 1940'erne. Og så sidder han, som vi jo alle sammen gør, og kommer med forklaringer på, hvorfor det er alle de andres skyld, at krigen ikke er gået, som han havde regnet med. Det er Mussolini, der sådan lidt har gjort tingene på en anden måde, end han havde regnet med. Han sidder sådan og småbrokker sig til en af sine allierede. Og der er et eller andet i den der normalitet midt i barbariet, som er rystende.
Ja, jeg blev lidt rystet over det der med, at han er frustreret over sine allierede, men han er også frustreret over for eksempel, og taler åbent med Mannerheim om det, at krigen på Østfronten går dårligt, og det var altså i sommeren 1942, altså et år efter, at man er at tyskerne har invaderet Sovjetunionen, og at han der reflekterer over, at Sovjetunionen er stærkere, end hvad han troede. Så altså, her har vi Hitlers ord for, at han erkender, at Sovjetunionen er stærkere, end hvad han troede. Og for mig gør det altså også, og noget, det er noget, det vi arbejder meget med i Krisekast, det er ligesom at prøve at forstå, hvad foregår der hos beslutningstagerne. Så den der karikerede Hitler-figur kommer under dyb kritik fra ham selv, om jeg så må sige, når man hører denne her udsendelse. Fordi, altså, så er det ikke Hitler, som er i der undergang, der står og råber og skriger. Så er det en helt anden Hitler. Og
ikke en mindre skræmmende Hitler, kan man ikke sige.
Nej. Og som I kan høre, vi er måske virkelig sådan lidt rystede over det. Så det kan være, Mikkel, vi skal starte med at sige...
Jamen, jeg vil egentlig gerne spørge dig om noget.
Ja.
Altså, hvorfor er finnerne allieret med Hitler-Tyskland? Hvorfor besøger Hitler den finske leder, er han vel de facto, her på hans 75 års fødselsdag? Hvad er det, der sker her?
Jamen, der...
Eller hvad er det, der er sket, siden vi nåede hertil?
Finland bliver som en del af Ruslands sammenbrud og den russiske revolution selvstændigt, og kæmper sig fri. Nok i virkeligheden støttet af Tyskland. Altså... Og så sker der det, at i 1939, der bliver Finland angrebet af Sovjetunionen. Finnerne laver en total mobilisering af deres befolkning og kæmper sindssygt hårdt i 1939 imod Sovjetunionen. Og nu har Jarl Kordua jo lige været på og tale om, hvad der foregår i Danmark under besættelsen, men i året op til den danske besættelse, så er der jo danskere, ligesom der er svensker og nordmænd, der går i finsk krigstjeneste og kæmper imod det onde Sovjetunionen. Og her er vi måske i virkeligheden fanget lidt i et problem, fordi det er det onde Sovjetunionen, der angriber det næsten demokratiske Finland. Og så sker der jo hverken værre eller bedre det, at da finnerne har måttet overgive sig til Sovjetunionen i 1940 efter hårde kampe, så kigger de jo som enhver småstat ud. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for at undgå at stå alene næste gang? Fordi de nordiske lande kommer altså ikke til undsætning.
Men er der ikke også, der er noget kontekst, der er vigtigt her? Fordi at i opbruddet af det russiske imperium ved afslutningen af 1. verdenskrig, så bliver de baltiske lande, Polen, kortvarig Ukraine, men også Finland udskilt af zarens imperium, og en del af bolsjevikernes fredsslutning med tyskerne ved Brest-Litovsk er, at de her lande bliver uafhængige. Og det vil jo sige, at tyskerne i en kort periode i virkeligheden kontrollerer hele den del af Østeuropa, og dermed underbygger de i virkeligheden en geopolitisk pointe eller realitet, der har eksisteret siden 1864, nemlig at det er Tyskland, der er den dominerende magt i Østersøen. Og det fortsætter de med, at de udbygger de jo i virkeligheden. Altså, der er et helt fantastisk billede, som viser uafhængigheden, da den bliver erklæret i det finske parlament i Helsingfors. Og hvis man zoomer lidt ind, så kan man se den tyske officer i forreste række. At det er det tyske militær, der gør det muligt ved at have slået Rusland, at de her lande, Finland, de baltiske lande osv., kan blive uafhængige. Så Finland har skylder sin geopolitiske uafhængighed i første omgang Tyskland, og senere den britiske flåde, som under den russiske borgerkrig sikrer, at området ikke bliver indtaget af den røde hær. Og så er der angrebet fra Sovjetunionen i 39, men så går Finland jo tilbage til det, der har været udgangspunktet, nemlig at det er Tyskland, der garanterer deres uafhængighed.
Ja, altså finnerne søger tilbage til Tyskland, finnerne bliver allieret med Tyskland, så da Operation Barbarossa 22. juni 1941 bliver iværksat, altså det tyske angreb på Finland,
på Sovjetunionen,
så sker der jo altså det, at Finland ser en mulighed. Og tre dage efter det tyske angreb ind i Sovjetunionen, så følger Finland op og tilbageerobrer i løbet af ret kort tid de områder, som de havde måttet afstå til Sovjetunionen. Og det er altså en bevægelseskrig, som er ret imponerende, det de gennemfører. Og man må også så sige, at der sker jo altså også det, at fra 1940 til 1941, der har Finland og Tyskland så lavet en aftale, der går ud på, at tyske tropper godt må rejse igennem Finland op til Norge, for eksempel.
Så der er tyske tropper i Finland, og de tyske tropper er med de finske tropper, der angriber ind i Sovjetunionen.
Nemlig. Og det gør altså, at der under krigen er ca. 200.000 tyske tropper i Finland, der kæmper imod Sovjetunionen.
Så Finland og Nazi-Tyskland er allierede. Finland tilbage i Europa i løbet af de første måneder og uger af krigen. Det er et land, de har måttet tabe i vinterkrigen. Så langt, så godt. Men hvis man ser på det her fra London, så er man vel ikke udelt begejstret?
Nej, og jeg synes, det måske i virkeligheden er noget af der, hvor at vi, når vi kigger på geopolitik og kigger på historie, så har vi nogle af de afgørende øjeblikke. Fordi både i London og i Paris overvejer man under den finske vinterkrig, altså i 1939, skal vi hjælpe finnerne imod de onde kommunister. Og det skal vi altså også tænke på, når vi skal forstå, hvad der foregår under besættelsen i Danmark. Nemlig, at vi kan ikke lide nazisterne, men vi kan altså heller ikke lide kommunisterne.
Men de er jo så også på det tidspunkt allieret, så på det tidspunkt Frankrig og Storbritannien med en vis ret sige, hvis vi skal kæmpe mod den der alliance, der står imod os, så kan vi så godt kæmpe i Finland. Men det forandrer sig så jo også,
ja,
kan man sige.
Altså det her, det er jo virkelig et tidspunkt i historien, hvor alliancerne bevæger sig rundt, ikke? Altså, Sovjetunionen og Tyskland er allierede. Storbritannien, Frankrig står og kigger på, hvad sker der med det der Finland? Skal vi støtte det? Finland klarer sig ikke. Frankrig falder ud af 2. verdenskrig, og så står Storbritannien alene, og så går finnerne herren hjælp med ind på tysk side imod Sovjetunionen, og Sovjetunionen går hen og bliver allieret med Storbritannien. Så altså, der kan I se, der har det hele ligesom taget sådan en tur rundt. Det er i virkeligheden en moderne version af den diplomatiske revolution, som vi har i 1750'erne.
Der var en reference til
1700-tallet.
Jeg er lidt nu, Lars.
Ja, det er det. Ja. Det er et intern joke, og det lykkedes mig altid lige at putte noget 1700-tal ind her.
Og når Lars siger altid, så mener han altid.
Men der får vi altså lavet sådan den der drejning her. Og de finske styrker er jo ret interessante, fordi de bliver relativt godt udrustet. De bliver udrustet blandt andet ved nogle af de tyske våben. Det præger kampklassen i høj grad. Og denne her krig kommer altså til at vare fra 1941 til sommeren 1944. Der er Finland engageret på den nazistiske side i krigen mod Sovjetunionen.
Og nu sagde jeg før, at i London var man ikke super begejstret over finnerne, at det er en del af den her krig. Og det kan umiddelbart lyde lidt mærkeligt, for dybest set er briterne jo ret begejstret over, at tyskerne bruger energi på at angribe Sovjetunionen. Og Winston Churchill stiller sig berømt op i underhuset. Churchill var jo kendt for, at han måske ikke sådan var den største kommunistelsker i hele verden. Men han siger sig til underhuset, at hvis Hitler invaderede helvede, andet, så ville jeg også have nogle positive ting at sige om djævlen. Altså med andre ord, det er sådan set lige meget, hvem tyskerne slås med, men de må meget gerne slås med Sovjetunionen, og de må meget gerne sætte hele deres hær over styr i den forbindelse, som de jo ganske, så ganske vist også ender med at gøre. Men forudsætningen for, at det kan ske, det er, at vestmagterne kan forsyne Sovjetunionen med alt fra råstoffer til kampvogne, og det er fuldstændig afgørende for, at Sovjetunionen klarer sig i de indledende kampe med tyskerne. Altså i den her optagelse, vi taler om, der taler Hitler om, hvor forundret han er over, at de kan få produktionen op og køre i Sovjetunionen. Og en af grundene til, at de kan det, det er, at de får lov til at producere vestlig isenkram, og der bliver leveret vestlig isenkram, indtil deres egen produktion kommer i gang. Alt det bliver leveret via havnen i Murmansk. Finland havde muligheden for at stoppe, blokere, måske ikke invadere Murmansk, men i hvert fald sørge for, at man ikke kunne transportere ting ned fra det nordlige Sovjet, deroppe på grænsen mod Norge. Hvis Finland havde lykkedes med det, så havde Finland afgjort 2. verdenskrig, så havde Sovjetunionen ikke kunnet kæmpe, og så havde tyskerne vundet.
Altså, det er en ret... Nu leger vi med historien, ikke? Men det er jo ret brutalt, at Finland har afstået Vestkarelen og generober den, og erobrer Østkarelen og stopper 30 kilometer fra Leningrad. Og der er det Mannerheim, som Hitler besøger, der siger stop, fordi nu har han nået hans mission, nemlig at generobre det klassiske Finland. Men hvis jeg var tysker, så ville jeg undelyme være vred. Fordi hvis de i efteråret 1941 havde fortsat deres fremmarch, så havde der været et meget stort tryk på de sovjetiske styrker. Altså så havde man opretholdt trykket hele vejen. Så
hvad tror du, finnerne laver? Er det en eller anden form for strategisk ydmyghed, at de godt kan se, at det er det, de kan? Eller vil de egentlig også, skal tyskerne ikke vinde for meget? Hvad er det, der sker her?
Jeg er meget usikker på det, og det har været mange, mange år, fordi at militærstrategi jo typisk siger, se så klø på, ikke? Og de vil ikke have trukket deres forsyningslinjer for langt ud og alt sådan nogle ting, så alt på papiret militært peger på, det er en god idé det her, så kan vi få knækket Sovjetunionen. Men der ligger jo nogle politiske overvejelser i det, og spørgsmålet er, om man i virkeligheden i Finland allerede på det her tidspunkt begynder at tænke på, hvad gør vi efter krigen er slut? Og vil vi placere os selv i en situation, hvor at vi vil tvinge Sovjetunionen, hvis det ikke bryder fuldstændig sammen, til på et eller andet tidspunkt at starte en tredje krig imod Finland? Og det som jeg forestiller mig. Hvad tænker du?
Nå, men i virkeligheden er det jo også nogle overvejelser, vi kender fra dansk historie. Altså, hvor er det egentlig godt, vores grænse til Tyskland går? Er det et sted, hvor vi tænker, det vil de også synes er rimeligt, så kommer de formentlig ikke igen? Eller vil vi prøve at maksimere den? Det tror jeg er den ene overvejelse. Jeg tror, at den anden overvejelse også er, at lad os nu forestille os, at tyskerne havde vundet krigen. Så ville Finland jo, ligesom resten af Skandinavien, have været i lommen på Tyskland. I virkeligheden er det i Finlands interesse, at der er et Sovjetunionen, der er stærk nok til at afskrække tyskerne, men så svagt, at de ikke kan underlægge sig Finland. Så et Tyskland, der har tævet Sovjetunionen, som har en ydmygende fred og opgive masser af territorium, men stadigvæk findes, det er jo i virkeligheden Mannerheims strategiske drøm, hvis jeg må formulere det på den måde.
Ja, og det gør, at fra 42 til 44, der er der ret roligt, relativt set, folk dør stadigvæk, altså, men der er relativt roligt, slagmarken, slaglinjen bevæger sig ikke særlig meget. Og så har vi så, at i sommeren 1944, så har Sovjetunionen altså ligesom fået nok kraft. Og jeg vil bare sige, hvis I møder nogen, der siger, at Sovjetunionen er en imponerende militærmaskine, der altid vinder, eller Rusland gør det, nej, det gør de ikke. Altså, russisk militærhistorie er den ene katastrofe efter den anden. De er dårlige til at være i krig, og de er dårlige til at føre krig. Og typisk så har de overlevet på grund af landets størrelse. Men det er altså ikke de store militærgenier, vi har med at gøre. De lider nederlag i Krim, den første Krimkrig, de lider nederlag til japanerne, de lider nederlag i første verdenskrig. Og hør lige her, det tager dem altså 4 år at nå frem til at skulle tæske finnerne igen. Og det bliver så til det slag, der hedder Tali in Hatala, og jeg siger det helt sikkert forkert. Og det er fra 25. juni til 9. juli 1944, hvor I har en sommeroffensiv fra sovjetisk side. Og der er det altså sådan, så på den sovjetiske side står der omkring 150.000 mand over for ca. 50.000 finner. Men finnerne vinder alligevel. Men det gør, at den finske front på Karelen bryder ikke sammen. Der er nogle steder, hvor finnerne begynder at trække sig tilbage. De kan godt fornemme, at det her det er ikke ret godt. Men på baggrund af tysk materiel og virkelig gode efterretninger, så lykkes det dem altså at holde de gode sovjetiske tropper stangen. Men det gør altså, at man ender ud i våbenvilde forhandlinger.
Presset på den finske front er så stort, de kan godt se, at de ikke kan holde den. De kan også kigge på resten af Østfronten og se, at Sovjetunionen er på fremmarch mod Berlin.
Så det er jo og de kan dårligt. Se, at der er allieret, der er gået i land i Normandiet.
Ja, det er ikke sådan et dårligt tidspunkt at sige, nå, skal vi snakke om det. Så det er så det, de gør. Og de laver en våbenstilstand med Sovjetunionen.
Ja.
Og der er en
læg mærke til Mikkel, han siger helt præcis våbenstilstand. Fordi det er en af de vigtige pointer, vi har, hvis I hører vores Geopol eller andre krisekast. Der er en kæmpe forskel på en våbenstilstand, hvor man bare bliver enige om, nu kæmper vi ikke, og så en fredsaftale, hvor man fastlægger, hvad vilkårene for at være i fred. Mm. Men de laver våbenstilstand.
Og en del af den aftale, det er, at Sovjetunionen gerne vil have, at de tyske styrker, som befinder sig i Finland, de trækker sig tilbage. Og det kan de jo gøre via Norge, som på det her tidspunkt stadigvæk er besat af Tyskland. Og det bliver ligesom finnernes opgave at få tyskerne vappet ud. Og det er jo, altså, det er jo sådan lidt, det er jo lidt prekært, ikke? Man har en hær på halvdelen af ens egen, men langt bedre udrustet, som man egentlig gerne vil have til at gå. Men den her er ikke super interesseret i at gå, for hvorfor skulle de det? Så det ender med, at finnerne bliver nødt til at kæmpe mod deres tidligere allierede tyskerne, fordi presset fra russerne, som siger, hvis I ikke kæmper mod dem, så angriber vi jer igen, er så stort. Så altså, finsk udenrigspolitik på det her tidspunkt, det er fuld af saltomortaler, må man sige.
Så altså i 39, der er de ved at få de allierede på deres side, for at de kan kæmpe mod det onde kommunistiske Sovjetunionen. I 1940 bliver de allierede med nazisterne til en kamp mod Sovjetunionen, og i 1944, de bliver ikke allierede med de allierede, men der står de skulder med skulder med Sovjetunionen og de vestallierede for at få tyskerne ud af Lapland. Og det bliver til det, man kalder for Laplandskrigen. Og den varede altså fra september 1944 og frem til april 1945. Der er der altså kampe imellem finske soldater og tyske soldater i Lapland. Og der findes jo ikke nogle ret vilde arkeologiske udgravninger af de her slagmarker, fordi noget af det jo altså ligger i noget område, der gør, at genstanden er ret godt bevaret den dag i dag. Så altså, der har vi simpelthen, at finnerne når politisk at skifte side 3 gange. Og personligt så vil jeg bare sige, det er ondt lyme, imponerende, og det er det, der gør, at Finland i høj grad har overlevet som selvstændig nation.
Men Lars, så er der bare noget, jeg ikke forstår. For når vi taler om Finland, så taler vi om 2 ting, som i virkeligheden har meget lidt at gøre med den historie, vi lige har fortalt. På den ene side taler vi om finlandisering, som er den politik, de slår ind på efter alt det der, hvor de giver Sovjetunionen en eller anden grad af kontrol over deres udenrigspolitik og lover altid at tale pænt til dem mod at beholde deres uafhængighed, samtidig med, at de sådan i kulisserne taler med vestmagterne om, hvad der sker den dag, at krigen bryder ud igen. Så det er den ene ting, finlandiseringen. Det er så også det, der er nogen, der kan holde op som en forbillede for Ukraine. De skal bare tilpasse sig Rusland. På den anden side, så er der så beskrivelsen af det, der foregår lidt før det, vi har talt om her, nemlig vinterkrigen, hvor finnerne er sådan nogle tavse, stærke folk på ski, som altid er forberedt på at slå tilbage. Og der er sådan en fascination i den nuværende danske forsvarsdebat om, at vi bare alle sammen skulle blive som Finland. Men der er jo ingen af de to yderpunkter, der passer med den her historie, vi lige har fortalt.
Nej, og det er jo romantisering af begge dele. Altså romantisering af, at man på den ene side, så kan man godt leve fredeligt sammen med Sovjetunionen eller Rusland. Det er en form for romantik. Og den anden form for romantik er, hvis vi bare giver hver eneste finde et gevær i hånden, så kan Rusland ikke gøre noget. Og begge dele er jo en vild romantisering, der ikke har så meget med virkeligheden at gøre. Virkeligheden har noget at gøre med, at de kæmper stærkt, yes, men de er også i stand til at springe i deres alliancer, når det taler bedst for Finlands eget vedkommende.
Lars,
vi vil være færdige.
Nej, vi er nået frem til det vigtigste.
Nemlig?
Fordi et fast element i vores krisekars, det er, at enhver krise har en herremodvinkel. Og det gælder jo også den her.
Ja, altså for jer, der ikke kender krisekast, så når vi talte Krimkrigen, så var det for eksempel indførelsen af balaklavaen, fordi det er så hundekoldt på Krim, at de bliver nødt til at gå med det. Første verdenskrig, der kender vi trenchcoaten, som vi kan se nogen blandt publikum gå rundt med, og nogen af reenacterne. Men Finlandskrigen giver anledning til noget helt særligt, nemlig en vinkel på herremodetøj, hvor at de her finner, de kæmper jo i løst skitøj, i ikke så stramme uniformer osv. Og det er med til at grundlægge hele den skandinaviske herremode med afslappet outdoor-tøj til mænd. Og den kommer altså af, at vi har
kigget... Og jeg vil sige, når jeg kigger ud over publikum, kan man se,
så lever
at
vinterkrigen
og forestillelseskrigen ikke har været forgæves.
Men det er altså ret vildt, at de her, at der har været altså sådan et spor tilbage til den finske vinterkrig, til hvordan at de her finner går i krig, at det påvirker skandinavisk herremode den dag i dag.
Så strik og løs siddende tøj.
Yes.
Det er findernes skyld.
Ja.
Tak skal I have.